Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะพบกับมิมี่ในรายการ Tech Source Podcast นะคะ
วันนี้เนี่ยเราคงไม่ได้พูดคุยกันเรื่องของเหตุการณ์โควิด-19โดยตรงนะคะแต่เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของการนำ Data เข้ามาวิเคราะห์ใช้แล้วก็หลายองค์กรเนี่ยปรับตัวกันอย่างไรในช่วงโควิด-19นี้นะคะโดยเนื้อหาหลักๆที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้จะเน้นในเรื่องของ Data ค่ะแล้วก็เรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยตรงเรามีเคสสตาร์ดี้ที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะหลายๆองค์กรเชื่อว่ากำลังให้ความสำคัญกับเรื่องของ Data กันเยอะอยู่แล้วนะคะตลอดช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคอร์สนะคะที่จัดสอนเกี่ยวเรื่องของ Data เยอะแยะมากมายเลยแต่แน่นอนค่ะเรื่องของ Data นะคะ Skill Set เป็นเรื่องที่สำคัญ Talent ที่เราจะดึงเข้ามาอยู่ในทีมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแต่คีย์สำคัญที่สุดอีกอันนึงที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของ PeopleMindset แล้วก็วัฒนธรรมองค์กรนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเลยเพราะว่าถึงแม้จะมีหน่วยงานนึงที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงแต่ถ้าในองค์กรนะคะไม่ได้มี Mindset ไปในทิศทางเดียวกันนะคะหรือที่เราเรียกว่า Data Driven Culture นะคะคีย์สำคัญก็จะทำให้การขับเคลื่อนData เนี่ยด้วยไปที่องค์กรเนี่ยก็จะทำให้เป็นอุปสรรคแล้วก็อาจจะเชื่องช้านะคะวันนี้เราเลยไปพูดคุยกับองค์กรชั้นนำของประเทศไทยค่ะที่นำ Data มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวบริษัทนั้นก็คือเงินติดล้อนะคะชื่ออาจจะเป็นภาษาไทยนะคะแต่ว่าถ้าได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารของที่นี่เนี่ยวัฒนธรรมองค์กรที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นระดับ international เลยทีเดียวนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะในเงินทางเงินติดล้อนะคะที่จะมีผู้บริหารระดับสูงนะคะคุณภคมนตุลยาพิสิทธิ์ชัยนะคะ SVP Head of Digital Transformation ของบริษัทเงินติดล้อวันนี้พร้อมแล้วที่จะมาพูดคุยกับเราเรื่องของการสร้าง Data Driven Culture ในองค์กรทำอย่างไรได้บ้างไปพบกับคุณภคมนกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณโยขออนุญาตเรียกคุณโยนะคะ
ค่ะได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณโย่ก็จริงๆเรามีโอกาสได้พูดคุยกับคุณโย่นะคะในหลายๆงานนะคะแต่ว่าถ้าประเด็นเรื่องของ Data โดยตรงเนี่ยน่าจะยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยโดยตรงแล้วก็ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทีมงานคุณโย่ด้วยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะเอาความรู้นะคะแล้วก็พวกเคล็ดลับต่างๆในการจัดการบริหารงานของทางทีมงานคุณโย่เนี่ยมาถ่ายทอดให้กับคนทั่วไปนะคะได้รับรู้กันแล้วว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้อย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะคุณโย่มีว่าคีย์สำคัญนะคะที่เมื่อกี้มีเกริ่นเอาไว้เลยว่าจริงๆแล้วองค์กรเนี่ยรู้แล้วว่า Data เนี่ยสำคัญเป็นบัสเวิร์ดที่ทุกคนเนี่ยรู้ว่ามันสำคัญมากๆเลยแต่ว่ามีว่าคีย์สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือว่าเอ๊ะเราจะผลักดันอย่างไรให้องค์กรเราเนี่ยนะคะมีความตระหนักแล้วก็เห็นถึงความสำคัญของ Data แล้วก็สามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรตรงนั้นได้อย่างไรเพราะว่าโอเคละอาจจะมีทีมงานที่เราดูแลอยู่แต่ว่าคนอื่นๆน่ะอีก100กว่าคนที่อยู่ด้วยกับเราเนี่ยเราจะขับเคลื่อนเขาอย่างไรด้วยให้เขามี mindset เรื่องของ data driven ก่อนนะคะ
ค่ะก็คือจริงๆถ้าถามว่าแล้วเราทำยังไงให้ความที่วัฒนธรรมในการสนใจเรื่อง data แล้วทำให้คนของเราเนี่ยอินกับมันเนี่ยทำยังไงจริงๆแล้วย่อว่าคือมันเกิดจากคือทางผู้บริหารเราคือให้ความใส่ใจเรื่องนี้มากๆด้วยแล้วก็มันกลายเป็นบทสนทนาหรือทุกครั้งที่เราต้องคุยกันเรื่องงานหรือว่าดิสคัสกันหรือว่าหาดิเรกชันเนี่ยมันก็จะมีคำถามว่าแล้วเรามั่นใจได้ยังไงว่าอันนี้คือถูกต้องคือมันมีข้อมูลมาซัพพอร์ตหรือเปล่าแล้วก็เราก็มีทั้งการประชุมมากมายที่เกิดขึ้นแล้วทุกอย่างเนี่ยต้องใช้ Data มาซัพพอร์ตอย่างเงี้ย
ค่ะ
แล้วก็ประชุมอันนี้เนี่ยคือถามว่าปกติบางประชุมเนี่ยเราอาจจะปกติบางคนจะว่าเอ้ยให้คนน้อยๆใช่ไหมคะเข้ามาในที่ประชุมแต่พาร์ทนึงเนี่ยเรามีให้ระดับ working team เนี่ยเข้ามาร่วมประชุมด้วยเพื่อที่ว่าเขาจะได้เห็นว่าจริงๆสิ่งที่ผู้บริหารมองหรือว่าคำถามที่เกิดขึ้นเมื่อเกี่ยวกับการตัดสินใจและนำข้อมูลเข้ามาใช้เนี่ยเราดูอะไรบ้างซึ่งอันนั้นเนี่ยจะทำให้ทั้งน้องๆและ working team เนี่ยเขาก็เรียนรู้ไปกับเราพร้อมๆกันนะคะ
อืมค่ะแปลว่าเราพาทีมงานเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในมีตติ้งที่บางทีก็มีผู้บริหารด้วยเขาจะได้เข้าใจไปถึงด้วยว่าเรากำลังมองแล้วก็ค้นหาอะไรอยู่ใช่ไหมคะ
ใ ช่ค่ะใช
่ค่ะทีนี้อีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญค่ะก็คือว่าเพราะว่าคุณโย่เนี่ยอยู่ในหน่วยงานที่ชื่อว่า Digital Transformation ก็น่าจะมีคนที่ดูแลในเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นตระหนักถึงความสำคัญของ Data อยู่แล้วแต่ว่าแน่นอนก็น่าจะมีหน่วยงานอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงค่ะแต่ว่าในที่เงินติดล้อเนี่ยมีการสร้างวัฒนธรรมหรือว่าเรามีการ engage คนพวกนี้ให้เขาเห็นความสำคัญของ data ด้วยอย่างไรมากน้อยแค่ไหนคะ
ก็จริงๆแล้วถ้าถาม digital transformation นะคะบางที่เนี่ยอาจจะบอกว่าเอ้ยฉันมีทีม digital transformation แล้วก็ทั้งหมดที่เกี่ยวกับดิจิตอลทีมนี้แหละต้องทำซึ่งย่อว่าความลำบากหรือถ้าใครที่อยู่ในองค์กรที่เป็นไทป์นี้เนี่ยก็จะมีความลำบากในการ drive ของเพราะว่าแน่นอน10คน20คนหรือแม้กระทั่งทีมจะใหญ่ขนาด200คนเนี่ยการ drive องค์กรขนาดใหญ่เนี่ยมันเป็นไปได้ยากถามว่าทำยังไงก็คือจริงๆแล้วพอ direction มันชัดว่าเอ้ยแน่นอนดิจิตอลสำคัญจริงๆเราเห็นการใช้งานดิจิตอลเนี่ยจาก data ที่เรามีอยู่แล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยลูกค้าจริงๆ adopt แล้วถ้าเปรียบเทียบตัวเลขเมื่อปี2018กับ2019ต่อให้ยังไม่มีโควิดแต่โควิดเนี่ยแค่เป็นตัวที่สไปค์ทุกสิ่งอย่างให้ขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น exponential growth ทันทีทีนี้ก็คือถามว่าแล้วมันเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างถ้าแชร์ที่เงินติดล้อคืออย่างทีม operation ซึ่งจริงแล้วอาจจะดูว่าเป็น back end มากๆเป็นคนหนังทำ data entry หรือว่าส่งเอกสารหรืออะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันมีหลายภาคส่วนที่ตรงนั้นเนี่ยมันสามารถ automate process เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่เร็วขึ้นหรือทำให้พนักงานคนทำงานเนี่ยมีเวลาไปอยู่กับครอบครัวมากขึ้นซึ่งอันนั้นเนี่ยคือจริงๆไม่จะเป็นต้องรอดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยเข้าไปบอกว่าเฮ้ยเธอควรจะทำแบบนี้เธอควรจะทำแบบนี้แต่จริงสิ่งที่ดีที่สุดขององค์กรก็คือคนที่ทำงานเนี่ยรู้ว่างานที่ฉันทำอยู่อ่ะมันสามารถพัฒนาหรือทำได้เร็วกว่านี้ไหมทำได้ดีกว่านี้ไหมแล้วฉันสามารถเอาเทคโนโลยีหรือปรับปรุงกระบวนการได้อย่างไรคือย่อว่าอันเนี้ยค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อทุกคนรักองค์กรรักในงานที่ทำทุกคนก็จะมีความคิดหรืออยากจะ initiate สิ่งต่างๆที่ทำให้เราดีขึ้นและทำให้องค์กรดีขึ้น
อืมค่ะอันนี้ดีมากๆเลยเพราะว่าบางทีเราไปบอกว่าเฮ้ยเรามาทำ transformation กันเถอะอันนี้มีว่าคนอาจจะแบบอ้าวทำไมฉันต้องทำแต่ว่าถ้าเราทำอะไรให้มันเห็นแบบจับต้องง่ายอ่ะว่าง่ายๆก็คือแบบเห็นประโยชน์อย่างเช่นคุณอาจจะทำให้งานของคุณเนี่ยเสร็จได้เร็วขึ้นเพิ่มความถูกต้องได้มากขึ้นอะไรเงี้ยเห็นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์จับต้องได้ปุ๊บเขาก็อาจจะรู้สึกว่าอ่ะเฮ้ยอย่างเงี้ยถึงเห็นถึงความสำคัญของการเอาเทคโนโลยีเอาพวกดิจิตอลเข้ามาใช้ใช่ไหมคะ
อ
ันนี้ดีมากค่ะทีนี้ภายในหน่วยงานของคุณโย่เนี่ยตอนนี้ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันที่เซตอัพขึ้นมาเนี่ยประกอบไปด้วยทีมมีใครที่เป็นคีย์สำคัญหลักๆแล้วก็แบ่งแต่ละยูนิตไว้อย่างไรบ้างนะคะ
จริงๆถ้าบอร์ดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของที่เงินติดล้อเนาะจริงๆถ้าถามโยมันคือทุกฟังก์ชันเพียงแต่ว่าฟังก์ชันของโยแค่เป็นคนที่แบบอาจจะช่วย drive ช่วยผลักดันหรือว่าช่วยเอาข้อมูลหรือว่าโชว์ศักยภาพของเทคโนโลยีเนี่ยให้ทุกคนอินแล้วก็ช่วยกันคิดต่อทีนี้ถามว่าภายใต้โยจริงๆแล้วมีอะไรบ้างก็จะมีเป็นคล้ายๆเป็น PM นะคะ PM กับ PO ที่ดูแลทางด้านโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับ customer experience โดยเฉพาะว่าจะเป็นโซลูชันหรือกระบวนการทำงานต่างๆที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นก็แล้วก็จะมีทีม UX UI นะคะเพราะว่าแน่นอนเมื่อเราโฟกัสมาทางดิจิตอลเนี่ยเราคงต้องมั่นใจว่าโซลูชันหรือสิ่งที่เราดีไซน์เนี่ยมัน user friendly พอโดยเฉพาะ target group ของเงินติดล้อเนี่ยเราอยากจะให้คนสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องมีคนไปสอนใช่ไหมคะมันก็ต้องง่ายในระดับนั้นหรือแม้กระทั่งโซลูชันที่เราดีไซน์ไปให้สาขาใช้จริงๆที่เรารู้สึกว่ามันได้ผลมากๆอย่างบางคนอาจจะบอกว่าใช้ UX แล้วมันคุ้มหรือเปล่าจ้าง UX แล้วมันดียังไงคือถ้าถามโยเอาแค่จากสมัยก่อนถ้าเวลาเราลอนช์แพลตฟอร์มอะไรใหม่ๆหรือระบบที่ต้องให้น้องๆสาขาเนี่ยทำงานปกติก็ต้องมีเทรนนิ่งถูกไหมคะต้องเทรนและเทรนพันสาขาทั่วประเทศเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราออกแบบให้มันง่ายมากจนเราแค่ส่งโซลูชันไปพร้อมแท็บเล็ตแล้วน้องๆสามารถใช้งานได้เลยคือโยว่าอันนั้นอ่ะมันถ้ามองเชิงคอสสำหรับบิสเนสก็คือเราแทบจะไม่ต้องมีคอสในการเทรนคนเพราะว่าเราดีไซน์ให้มันง่ายมากอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหลังจากนั้นก็จะมีทีมดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งซึ่งจริงๆจะเวิร์กเป็นคือกับทีมมาร์เก็ตติ้งคอมมูนิเคชันด้วยแต่ทีมนี้จะโฟกัสที่การ drive performance ดู analytics แล้วก็ทำยังไงให้สามารถได้ลูกค้าใหม่ๆในต้นทุนที่ถูกลงเรื่อยๆอันนั้นก็จะเป็นอีกพาร์ทอีกทีมนึง
อืมค่ะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งทีมนี้อยู่กับคุณโย่ด้วยไหมคะหรือว่าอันนี้ถือว่าอยู่กับทีมมาร์เก็ตติ้งนะคะ
ก็คืออยู่ภายใต้ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันแต่ว่าจะแต่เขาก็จะเป็นศูนย์กลางที่จริงๆต้องเวิร์กกับทุกคน ใช่ work กับ product work กับ marcom อะไรเงี้ยค่ะหรือ work กับ branch communication คือเหมือนเราในกระบวนการทำงานเนี่ยคือมันก็ต้องเหมือน connect กันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะ
อืมค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะทีนี้เราเคยมีโอกาสได้ทำคอนเทนต์หนึ่งค่ะซึ่งคุยกันเรื่องของAgile Agile Culture นะคะในเงินติดล้อแล้วก็ทำมาเป็นบทความนึงตอนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณปี2000น่ามันเกือบ2ปีแล้วค่ะประมาณช่วงเวลานั้นแล้วก็มาถึงตอนช่วงนี้เนี่ยเราเห็นว่ามีการแตกยูนิตอย่างตัว Digital Transformation ออกมาแล้วก็คุณโยดูแลตรงนี้เป็นหลักอยากจะให้คุณโยช่วยบอกถึงความสำคัญของการเอา Agile Mindset เนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้แล้วก็สร้าง Culture ตรงนี้เพื่อ Transform Business ไปอย่างไรได้บ้างอ่ะนะคะแล้วก็ความสำคัญที่เกี่ยวข้องกันค่ะ
ก็ถ้าถามก็คือจริงๆแล้วพอทุกคนเข้าใจคอนเซ็ปต์การทำงานแบบ Agile เนี่ยมันก็จะมีความอันดับแรกเลยที่ได้คือทุกคนจะมีความ flexibility แบบ flexible แล้วก็สามารถ adapt ได้กับทุกการเปลี่ยนแปลงคือว่าอย่างโควิดเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่เป็นเรียกว่าน่าจะเป็นแบบ crisis ระดับมหึมาในระดับนึงซ
ึ
่งถามว่าเฮ้ยในบริษัทที่จริงๆแล้วเรามีพนักงานแบบเป็น 5,000 คนอย่างเงี้ยแต่เราสามารถ adapt ได้กับทุก สถานการณ์ได้กับการเปลี่ยนกระบวนการทำงานได้อย่างในเวลารวดเร็วแล้วก็ไม่มี loss in communication ตั้งแต่ head office ไปจนถึงสาขาทั่วประเทศอะไรพวกเนี้ยค่ะคือเหมือนกับมันกลายเป็น norm ของเราไปแล้วว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราสามารถ adapt เปลี่ยนวิธีการทำงานขยับ resource อย่างเช่นปกติทีม data scientist เราที่มีประมาณ9คนอย่างเงี้ยค่ะก็คือจากเดิมที่เขาก็จะทำเป็น data สำหรับ business หรือว่าหา insight หาอะไรใหม่ๆพอมีโควิดปุ๊บก็คือ resource ทั้งหมด shift มาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะอะไรประมาณเนี้ยค่ะในช่วงที่เป็นวิกฤตเพื่อให้เราสามารถช่วยลูกค้าได้เร็วขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราได้ศักยภาพตรงนี้มา2ด้วย culture ที่ strong ทำให้เรา engage กันแบบ connect กันแบบมากๆคือมันจะไม่มีว่าเฮ้ยงานนี้มันไม่ใช่งานชั้นหรือเปล่าคือมันจะมีแต่ว่าโอเคถ้าเราต้องทำ50อย่างมีคนทำไปแล้ว20อย่างอีก30อย่างฉันช่วยอะไรได้หรือเปล่าถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่โรของฉันพวกนี้ค่ะคือเรียกว่าพอมันมีเอจายปุ๊บเพราะมันมีเอจายมันก็ทำให้เราสามารถทำงานได้เร็วขึ้นค่ะ
ค่ะอืมค่ะทีนี้ตอนช่วงที่เราเมื่อกี้คุณโยพูดถึงเรื่องโควิด19มาพอดีเลยค่ะก็มันจะมีช่วงนึงที่น่าจะพีคนะคะช่วงมีนาเมษาใช่มั้ยคะที่หลายๆคนก็เริ่ม work from home แต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนบางบริษัทก็เริ่มจะกลับเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศแล้วเราเห็นการเอา data มาประยุกต์ใช้อย่างไรบ้างคะเพื่อพัฒนาเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานหรือว่าอะไรมี case study อะไรที่น่าสนใจมาแชร์กับเราบ้างเอ่ย
ก็จริงๆถ้าเอาแบบ data basic เลยก็คือเหมือนกับว่าเอ้ยเราเริ่มเห็นว่าข้อมูลที่เราเก็บการใช้งานดิจิตอลของลูกค้าเนี่ยมันก็สไปค์ขึ้นมากเรารู้ว่าลูกค้าเข้ามาในเว็บไซต์เราด้วยคีย์เวิร์ดอะไรทำให้เรารู้ว่าณตอนเนี้ยลูก top of mind ของลูกค้าเนี่ยเขากังวลเรื่องอะไรอยู่ทำให้เราสามารถรู้ว่าเอ้ยโอเค demand priority ของเราเนี่ยคงไม่ใช่การมาทำ marketing หรือว่าการขายของมันคือแบบเฮ้ยฉันต้องช่วยลูกค้าทีนี้พอช่วยลูกค้าเนี่ยสิ่งที่เราทำคือทำยังไงดีให้ลูกค้าของเราเนี่ยเข้าถึงเราได้มากที่สุดและได้เร็วที่สุดแล้วก็มีการใช้ออนไลน์เข้ามาช่วยซึ่งพอใช้ออนไลน์เนี่ยมันก็จะเป็นฟอร์มที่ให้ทั้งพนักงานของเรากรอกแล้วก็ลูกค้ากรอกเองสิ่งที่เราได้ก็คือข้อมูลที่เราไม่เคยรู้มาก่อนหรือข้อมูลที่ทำให้เราเนี่ยช่วยเขาได้ดีมากขึ้นอย่างเช่นโอเคเรารู้ว่าโดยหลักการของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่ารัฐบาลเนี่ยเรารู้ว่าอินดัสทรีไหนหรือว่าอาชีพไหนที่ได้รับ impact ทีนี้เราก็คือมีการเก็บด้วยแล้วเราก็เก็บเพิ่มด้วยว่าหรือเขามีอาชีพอื่นๆไหมสิ่งที่เราเอามาทำอะไรเราคงไม่ได้เอามาทำการตลาดหรือ cross sell แต่เราทำเพื่อที่ว่าเราจะรู้ว่าอินดัสทรีไหนและอาชีพอะไรบ้างที่อยู่ล้อมรอบอินดัสทรีนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบ2เรารู้ว่าพื้นที่ไหนในประเทศที่ได้รับผลกระทบเยอะที่สุดนั่นหมายความว่าเราสามารถเอาข้อมูลอันเนี้ยมา implement ได้ทันทีโดยการเปลี่ยนรีสอร์ทหรือว่าอะเรนจ์รีสอร์ทของเราเนี่ยให้สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้มากขึ้นและได้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนึงที่เราเอามาได้ข้อมูลจากตรงนี้หลังจากนั้นถามว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำอะไรกับตรงนี้อีกไหมคือเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคจริงๆแล้วข้อมูลที่เราเก็บอยู่เนี่ยบางอันเนี่ยมีค่านะแต่จะยังมีค่าไม่เท่ากับอีกเซตนึงซึ่งทำให้เราเนี่ยรู้ว่าต่อไปเนี้ยเราควรจะเก็บข้อมูลอะไรเพื่อให้เรารู้ว่าลูกค้ากลุ่มไหนต้องการความช่วยเหลือและสามารถดีไซน์สิ่งต่างๆที่ตอบโจทย์เขาได้มากขึ้น
ค่ะทีนี้ในทีมเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนเพราะว่าตอนนี้ความรู้ก็มีมาอยู่เรื่อยๆนะคะเรามีการแลกเปลี่ยนการสร้างวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไรบ้างคะ
ในองค์กรใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะในองค์กรเลยค
่
ะ
ก็จริงๆเราจะมีเซสชั่นที่เรียกว่า Happy Hourแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้จัดเพราะตอนนี้ต้อง social distance อยู
่
คือทุกเดือนแล้วก็จะต้องมีว่าอ่ะอย่างเช่นใครที่ไปเทรนเมืองนอกมาไปเทรนนิ่งที่เมืองนอกอ่ะกลับมาเล่าซิไปเห็นอะไรมาบ้างอย่างเช่นเราเคยจัดกรุ๊ปทริปประมาณ30คนเนี่ยไปเยี่ยมอาลีบาบาแล้วก็กลับมาแล้วก็เล่าเลยว่าเราไปเยี่ยมบริษัทอะไรมาบ้างแต่บริษัทมีเทคโนโลยีอะไรแล้วมันหมายถึงอย่างไรกับเราได้บ้างแล้วมันสามารถตอบโจทย์ลูกค้าเราได้ไหมคืออันนี้มันเหมือนกับเป็นการแชร์ลิงแล้วก็อินสไปร์น้องๆคนอื่นๆที่ไม่ได้ไปเพราะเราคงไม่สามารถพาทั้งองค์กรไปได้แต่มันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราส่งไปแค่20-30คนแล้วก็อยู่ตรงนั้นจบอยู่แค่นั้นมันจะดีกว่ามากที่เราเอาความรู้หรือเอาความสนใจหรืออินสไปเรชันที่เราได้จากตรงนั้นเนี่ยมาขยายต่อเพราะมันเป็นแบบนี้บ่อยๆอะค่ะมันทั้งหลายๆเรื่องเนี่ยทุกคนก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่จำเป็นต้องไปที่ไหนแต่จะมีคนที่ได้ไปเนี่ยกลับมาแชร์ตลอดเวลามันก็จะเกิดความรู้ในองค์กรแล้วทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพไปกับเราได้เร็วมากขึ้นค่ะ
อืมค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ค่อนข้างสำคัญนี่เห็นมีเทรนด์นึงก็คือเขาชอบสร้างแดชบอร์ดใช่ไหมคะเป็นแดชบอร์ดที่เอามาใช้ในองค์กรที่นี่แบบมีตั้งเป็นวอลลุ่มหรือว่าอัปเดตข้อมูลที่เพราะแต่ละที่น่าจะมีแดชบอร์ดที่มันไม่เหมือนกันค่ะเรามีห้องวอลลุ่มแบบนั้นด้วยหรือเปล่าคะเนี่ย
ก็จริงๆแล้วว่าเป็นห้องทีมที่ปั่น data ดีกว่าจริงๆ
คือทีมคุณโยกนั่นแหละ
จริงๆมีทีมแบบทีมน้อยคนนึงด้วยที่แบบปั่น data แล้วก็ทีม MIS เพราะ data มีหลายเซตแล้วก็แต่ว่าถามว่าโอเคพอตอนที่สำคัญความสำคัญของ data ถ้าถามโยกเนาะคือโยกคิดว่าไม่ใช่ทุกคนเนี่ยอินกับการดู Excel หรืออินกับการดู system log หรืออะไรก็แล้วแต่สำคัญคือมันต้องมีกลุ่มคนนึงที่สามารถ visualize data เหล่านั้นออกมาให้คนที่ไม่ได้อินกับ Excel เนี่ยรู้ว่าอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นแล้วสามารถ take action หรือตัดสินใจบนนั้นได้อย่างถูกต้องคือยกว่าอันนี้สำคัญถามว่าแดชบอร์ดจะต้องมีความสวยงามอะไรยังไงไหมยกคิดว่าแต่ละ business คงมีท่าไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเอ้ยเราอยากคืออะไรคือ key measurement หรือว่า key number ที่เรามองหาแต่สุดท้ายแล้วคือ data หรือแดชบอร์ดที่ดีมันจะต้องเป็นแดชบอร์ดที่บอกได้ว่าเมื่อเราเห็นเรารู้ว่ามันหมายถึงอะไรแล้วเราควร take action อะไรมันจะไม่มีประโยชน์ที่เราดึง data มามากมายหรือมีแดชบอร์ดที่สวยหรูแต่ว่าสุดท้ายเห็นแล้วเราคือเราแล้วมันไม่มี recommend ต่อหรือมันไม่มีทางให้เราไปขุดต่ออย่างเงี้ยค่
ะ
เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจหรือ as a คนดู report เข้าใจเนี่ยเราจะสามารถกระจายงานที่ดีให้กับคนที่ปั่น data ได้เช่นกัน
ค่ะอันนี้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่า data visualization เนี่ยคือหลายๆที่ก็เอ้ยเราทำแดชบอร์ดสวยๆแต่จริงๆแล้วสุดท้ายมันต้องสะท้อนกลับมาให้ได้ว่ามันกำลังบอกอะไรแล้วก็ data ที่มีอยู่สุดท้ายแล้วมันสะท้อนทำให้มันเกิดอะไรเกิด implication ในเชิงของ business อย่างไรนะคะทีนี้อีกอันนึงค่ะคุณโยมี่รู้สึกว่าอันนี้ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันคือมีโอกาสได้ส่วนหนึ่งก็คือเคยคลุกคลีในวงการของเรื่องโซเชียลมีเดียมอนิเตอร์ลิงนะคะแล้วก็มันจะมีพวกซอสของ Data เนี่ยจากหลากหลายช่องทางมากเลยนะคะถ้าคำแนะนำของทางคุณโยค่ะคือบางคนหลายองค์กรเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบแอดวานซ์มากขนาดแบบเอา Data มาประยุกต์ใช้แต่กำลังจะเริ่มต้นแล้วค่ะทีเนี้ยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นในการ implement project big data อย่างไรไม่รู้จะไปเอา data มาจากที่ไหนมันควรเริ่มต้นอย่างไรก่อนดีบ้างคะ
จริงๆ big data ก็คือ data จำนวนมากแล้วย่อว่าบางครั้งคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็น data ข้างนอกที่มันกระจายอยู่หรือ social data อะไรเงี้ยแต่ถ้าถามโยจริงๆแล้วสำคัญที่สุดคือ internal data คือ data ที่มันเกิดอยู่ในองค์กรเรา data ที่ลูกค้าโทรมากรอกใบสมัครหรือบอกอะไรเราบางอย่างโทรมา complain ที่ CS ที่ call center เงี้ยค่ะคือพวกเนี้ยเหมือนจริงๆแล้วน้ำหนักของมันน่ะคือเยอะที่สุดหลังจากนั้นเมื่อเราต้องการ validate หรือเราต้องการดูเทรนด์หรือว่าเราต้องการดูว่าเอ๊ะเราอาจจะคิดสมมติว่า internal data บอกว่าดีมากเลยไม่เคยมีลูกค้าโทรมาบ่นแต่ว่าในโซเชียลโอ้โหบ่นเต็มเลยอย่างเงี้ยคืออันนี้คือเป็นตัวที่ secondary data ที่เอามาช่วย support แหละนะคะหรือว่าถ้าอย่าง financial product ก็จะบอกว่าเอ๊ะเขาใช้ data อื่นๆมาช่วยในการประกอบการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่ออันนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่า data เอามาใช้ได้แต่ว่าการทำ scoring model ก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละที่แล้วว่าคุณมีความแม่นหรือคุณเอาอะไรมาประกอบอีกเพื่อให้มั่นใจว่า คนดีได้ดีอะไรประมาณนั้นนะคะ
ค่ะมีคำถามมาจากทางบ้านแล้วนะคะอันนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าพอจะแชร์ได้ไหมคะว่า data ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่มาเจอกันในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยมีบ้างไหมคะแบบมันมีพฤติกรรม behavior ของคนที่เปลี่ยนแปลงไปอะไรไหมในช่วงเวลานี
้ก็ถ้าถามอันนี้ก็คือแบบเอาจริงๆเลยก็คือจริงๆแล้วเป็นอาชีพจริงๆของลูกค้าคือต้องบอกว่าเวลาที่เราได้เจอลูกค้าครั้งแรกที่เป็นมีพาร์ทเนอร์ชิพกันเนี่ยคืออาจจะเกิดจากด้วยเวลาไม่มีอะไรเงี้ยข้อมูลที่เราเก็บมาบางทีอาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นแต่พอลูกค้าอยู่ในขั้นวิกฤตเนี่ยลูกค้าเขาอยากจะแชร์ทุกสิ่งอย่างว่าเขาทำอะไรมาแล้วเขาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาซึ่งอันเนี้ยมันทำให้เรารู้จักเขามากขึ้นและเรารู้จักพื้นที่ในชุมชนเรามากขึ้นอย่างที่โยบอกว่าเอ้ยแล้วเรารู้ว่าพื้นที่ไหนได้รับความต้องการความช่วยเหลือเนี่ยคือนอกจากความช่วยเหลือในเชิงที่เราจะต้องให้อยู่แล้วเนี่ยเราก็มีการเวิร์คกับสาขาในการที่ให้เขาไปช่วยเหมือนกับแจกของหรือว่าดูแลลูกค้าชุมชนในเหล่านั้นคือไม่ต้องเป็นลูกค้าเราก็ได้จริงเราทำหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการช่วยเรจิสเตอร์ 5,000 บาทนะคะการช่วยขอคืนเงินค่ามิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟคือทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากว่าเรารู้ว่าพื้นที่ไหนมันนีดแล้วเราก็เลยลงไปช่วยเขา
ค่ะมีอีกคำถามหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจค่ะเป็นเรื่องของ challenge แล้วนะคะมีอะไรที่เป็นอุปสรรคใหญ่สุดในการทำ data driven culture ที่กำลังเจออยู่ที่เงินติดล้อบ้างไหมค่ะ
น่าจะเป็นถ้าถามโยกคือถ้าท้าทายคือน่าจะเป็นอย่างเช่นการจัดเก็บ data มาแล้วเมื่อเห็น data แล้วอยากจะ take action real time อันนี้ถ้าถามโยกคืออันนี้คือการท้าทายตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรารู้ว่าใครเป็นยังไงเรารู้ว่าเราควร take action อะไรแต่ว่าการ take action ให้ได้เร็วอย่างที่ใจเราต้องการเนี่ยอันนี้ย่อมเป็นความท้าทายอยู่ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็ต้องแบบเรียกว่าพูดคุยกันให้เคลียร์คัดกันระหว่างทีม business แล้วก็ทีมเทคโนโลยีว่าเราจะ deliver อย่างไรให้โอเคแหละมันอาจจะไม่ได้ real time แต่ว่าตอนช่วงเวลาเนี้ยคืออย่างน้อยๆอะไรที่มัน pilot หรือทำอะไรก่อนได้บ้างไม่จำเป็นจะต้องรอให้ complete ทุกอย่างนะคะมีอันนี้อันนึงค่ะน่าสนใจเป็นเรื่องของ culture แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง data โดยตรงนะคะช่วงวิกฤตที่ทำให้พนักงานเนี่ยไม่สามารถพบเจอแล้วก็สื่อสารงานกันได้เหมือนเดิมเนี่ยดูเรื่องของการสื่อสารภายในองค์กรอย่างไรเพื่อสร้างนะโอเคแหละเรื่องของขวัญกำลังใจเรื่องของการทำงานให้มันสมูทขึ้นเอายกตัวอย่างในทีมของคุณโยก็ได้ค่ะ
ค่ะจริงๆอันนี้ขอยกตัวอย่างเงินติดล้อเลยเพราะว่าเดี๋ยวยกให้ได้ทั้งหมดคือจริงๆของเงินติดล้อเนี่ยข้อดีคือเรามีทำ Facebook Groupที่ใช้ฟรีแพลตฟอร์มแล้วโยว่ามันเวิร์กแล้วโยเข้าใจว่าบางองค์กรจะแบบว่าเฮ้ยมันจะแบบเดี๋ยวมีคนก๊อปปี้ไปหรือว่าเดี๋ยวจะลักใครลาออกจะยังไงอะไรเงี้ยคือโยว่าสุดท้ายคือทุกอย่างทุกปัญหามันมีทางออกเพียงแต่ว่าสำคัญอันแรกเลยคือเราต้อง trust พนักงานกันและกันก่อนเพราะนั้นเนี่ยจริงๆถามว่าในช่วงที่เราไม่ได้เจอกันเนี่ยเราก็จะสื่อสารกันผ่าน Facebook แพลตฟอร์มอันนี้ซึ่งเป็น Facebook กลุ่มชาวเงินติดล้อแล้วก็มี LINE กลุ่มนะคะหลังจากนั้นก็จะมีถ้าถามว่ากันเองเนี่ยเราก็จะใช้ทุกทูเลยก็คือเหมือนที่ทุกคนใช้กับ Zoom บ้าง Microsoft Teams นะคะคือเราก็จะชิดแชทกันตลอดมี daily check in ว่าแบบเอ้ยเป็นยังไงกันบ้างแต่คงไม่ถึงขนาดเช็คว่าแบบให้ตื่นกี่โมงแต่ถามว่าการสื่อสารทุกอย่างเนี่ยคือพอเรามีโซเชียลเข้ามาช่วยเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันเรียลไทม์ได้อย่างล่าสุดเนี่ยคือถามว่ามันจะมีทีมงานอยู่ส่วนนึงที่เขาต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นๆและเขาไม่สามารถ work from home ได้ก็คือต้องช่วยลูกค้าให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีทำวิดีโออันหนึ่งออกมาซึ่งย่อว่ามันทำให้คนที่ work from home หรือไม่ได้อยู่ในทีมนั้นน่ะเขาเข้าใจเลยว่าเฮ้ยเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วบางคนเหนื่อยขนาดไหนแล้วมันก็จะมีแฮชแท็กที่เราใช้ด้วยกันก็คือเราจะผ่านมันไปด้วยกันอะไรเงี้ยคือย่อว่ามันทำให้การบอนดิ้งของเรามันไม่ขาดถึงแม้ว่าเราจะไม่เจอกันค่ะ
เห็นอันล่าสุดจะมีตัวตุ๊กตาใช่ไหมคะที่เป็นไอคอนแคร์บน Facebook แล้วก็ปิ๊กตัวโลโก้ด้วยเห็นเพื่อนๆที่ทำงานอยู่ที่เงินติดล้อหลายท่านก็เป็นเปลี่ยนไอคอนเป็นรูปนี้กัน
ใช่ๆคือย่อว่าพออย่างที่ culture มัน strong มากอย่างที่คุณมิมี่ก็รู้อะค่ะคืออะไรคือทุกอย่างมันไม่จำเป็นต้องแบบว่าเฮ้ยช่วยกันแชร์หน่อยนะช่วยกันเปลี่ยนโปรไฟล์โฟโต้หน่อยนะคือทุกอย่างมันก็จะปึ๊บขึ้นมาเองอะไรเงี้ยค่ะ
อืมค่ะเพราะสะท้อนมาถึงตัวเขาเองก็คือจริงก็คือพื้นฐานคือรักองค์กรอยู่แล้วแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องขอร้องหรืออะไรเลยคือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนเองได้โดยอัตโนมัติอันนี้ก็สะท้อนถึงความรักองค์กรอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะมีอันนี้ค่ะมีสนใจเป็นการส่วนตัวด้วยก็คือมีโอกาสได้รู้จักคุณโยมาน่าจะพักใหญ่ๆแล้วค่ะหลายปีแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่มีสังเกตของคุณโยชน์ได้ก็คือว่าเป็นคนที่ไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งมากก็คือรักในการเรียนรู้นะคะแล้วก็ชอบตั้งคำถามในหลายอันซึ่งมิวรู้สึกว่ามันครีเอทีฟมากเลยอ่ะแล้วก็น่าจะอินสปายให้กับผู้บริหารหลายคนรวมถึงนิวเจนหลายๆคนด้วยนะคะว่าเอ๊ะถ้าอยากจะเป็นแบบคุณโยชน์รักในเรื่องของการเรียนรู้นะคะประสบการณ์ต่างๆพวกนี้มีอะไรที่อยากจะแชร์ให้กับพวกเราได้บ้างไหมคะ
ก็จริงๆคือมันมีหลายวิธีสมมติว่าบางทีสมมติว่าเราเจอปัญหาอย่างเงี้ยค่ะอันแรกเลยต่อให้เราไม่มีเวลาไปเทรนนิ่งหรือยังไม่รู้ว่ามีคอร์สที่ไหนสอนหรือเปล่าก็คือเสิร์ช Google อันนี้ถ้าเป็นตัวย่อเนาะคือเราต้องแบบว่าเหมือนเราต้องช่างสังเกตแล้วเราต้องอยากจะรู้ว่าทำไมมันถึงเกิดแบบนี้เหมือนเราต้องถามตลอดเวลาว่าทำไมแบบทำไมมันถึงเกิดแบบนี้ล่ะทำไมคนถึงตัดสินใจแบบนี้ทำไมลูกค้าทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมลูกค้าถึงเปลี่ยนใจอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเราอย่างทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอย่างเงี้ยเราก็ควรจะต้องรู้ว่าแบบเฮ้ยแล้วทุกวันนี้คนอื่นเขาทำยังไงกันบ้างคือส่วนใหญ่ก็คือเราก็ต้องหาวิธีการเรียนรู้ต่างๆโยก็จริงๆใช้ทั้งโซเชียลแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ดู Google แล้วก็ถ้ามีโอกาสคือจริงๆเงินติดล้อก็ซัพพอร์ตเยอะในการที่ให้เราไปเรียนรู้ที่ในจากที่ที่ดีที่สุดถามว่าอย่างล่าสุดโยก็จะไปเรียน UX แล้วก็ต้องเอาแบบเฮ้ยเซอร์ติฟายไปเลยแต่ถามว่าเฮ้ยเราไม่ใช่เรียนมาเพื่อแบบมาชาเลนจ์กับน้องในทีมแต่เราเรียนเพื่อที่ว่า1เรารู้สึกว่าเราอยากเข้าใจมันจริงๆเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถนำทีมหรือไกด์ทีมให้ได้อย่างถูกต้อง2เราสามารถเสริมทีมให้เก่งหรือดีขึ้นไปอีกอันนี้ค่ะคือมันเหมือนกับว่าเราไปเรียนรู้เพื่อที่เราจะได้กลับมาสอนทีมให้ทีมเก่งขึ้นอันนี้มันก็จะเป็นอะไรที่แบบเราก็จะเอนจอยที่จะทำตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ย่อมองว่าเราคงมีลูกน้องที่อายุน้อยลงไปเรื่อยๆถามว่าแล้วเราจะทำยังไงดีให้เรายังอยู่กับเขาได้แล้วแบบเขารู้สึกว่าเราแบบไม่ใช่แบบพี่คุยอะไรหนูไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะนั้นการที่เราต้องติดตามเทรนก็ทำให้เราเนี่ย engage กับน้องในทีมได้มากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วคุณโยกแบ่งจัดสรรเวลาส่วนตัวยังไงคะระหว่างการเรียนรู้กับการทำงาน
ก็ตลอดเวลาเนาะคือจริงๆก็ว่าเดี๋ยวนี้พอมันมีโซเชียลอ่ะมันแทน of attention อาจจะไม่ได้ยาวมากถามว่าโอเคถ้าเรามีเวลาว่างหรือว่าเราสงสัยอะไรเมื่อไหร่เนี่ยคือโยก็จะหาทันทีมันเหมือนกับเราจะไม่ใช่แบบว่าอยากรู้เรื่องนี้เนาะแล้วก็รออีก5วันไปหาอะไรประมาณเนี้ยคือโยจะเป็นคนแบบว่าอยากรู้ปุ๊บอยากรู้ก็คือหาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยเหมือนกับเก็บทีละนิดทีละนิดได้แล้วก็ไปฟังคือโยก็ชอบว่าเดี๋ยวนี้คือมันก็จะมีคนดีแบบอย่าง Techsauce หรือว่าหลายสถาบันที่แบบทำคอนเทนต์ดีๆพอดแคสต์อะไรเงี้ยมันก็หรือว่าถ้าใครชอบอ่านหนังสือจริงๆโยว่ามันมีหนังสือที่แบบเขียนโดยคนเก่งๆเยอะมากอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอดแคสต์ก็ทำให้เรารู้ว่าแบบเฮ้ยถ้าเคสเนี้ยมันตรงกับเราควรเอามันไปอะแดปต์ใช้ยังไงคือโยคิดว่าเวลาเราไปเรียนรู้อะเราต้องคิดตลอดว่าอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วฟังพอดแคสต์นี้จบแล้วหรือฟังเซสชันนี้จบแล้วเนี่ยฉันจะเอาไปทำอะไรกับงานของฉันได้บ้างแล้วโยว่าอันนั้นอะมันจะทำให้เราเกิดไอเดียจากสิ่งที่เราเรียนรู้ไม่งั้นก็จะเป็นแค่for your information ฉันรับทราบนะแต่ฉันเอาไป implement ไม่ได้อะไรเงี้ยค
่ะมีมีคนมีถามเรื่องนี้มาค่ะพอพูดเรื่องของการเรียนรู้ปุ๊บนะคะ มีหนังสือแนะนำบ้างไหมคะที่คุณโยรู้สึกว่าอ่านแล้วชื่นชอบอาจจะเกี่ยวกับทีมอันนี้นิดนึงก็เกี่ยวกับเรื่อง data หรืออะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่อง transformation นิดนึงก็ดีค่ะ
ถ้าจริงๆถ้าเป็น data เนี่ยคือจริงๆจะเป็นหนังสือของแบบของน่าจะเป็นที่เกี่ยวกับการทำ data ที่ประเทศจีนเพราะต้องบอกว่ารู้สึกจะชื่อ AI Power ปกสีแดงๆคือเหมือนกับว่ามันเพราะว่าใช่เพราะเหมือนกับว่าคือที่จีนเนี่ยข้อดีคือเนื่องจากทุกอย่างมันเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์เยอะว่าการที่จะเข้าใจว่าพลังของ Data ในการลิงก์กันได้ทั้งหมดเนี่ยมันคือยังไงแต่สุดท้ายถ้าจะมา implement ที่เมืองไทยก็ต้องคิดว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้มันยังมีอะไรทำได้ต่อบ้างเนาะแล้วก็ถ้าจะเสริมหนังสือนึงคือเป็นหนังสือเล่มแรกที่โยมาอ่านที่นี่ดีกว่าแล้วโยว่ามันทำใหเราแอสคนทำงานเรารู้ว่าเราทำงานชิ้นนี้ไปเพื่ออะไรคือ start with why แล้วโยว่ามันใช้ได้กับทั้งชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตทำงานหรือถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ยเรารันธุรกิจอันนี้ไปเพื่ออะไรแล้วเราอยากให้ทีมงานเราลูกน้องเราหรือคนของเราเนี่ยเขาเข้าใจอะไรเพราะว่าโยมองว่าการที่เราจะ drive องค์กรไปได้เราคงไม่สามารถสั่ง100คน 5,000 คนว่าต้องทำอะไรบ้างแต่เขาต้องเข้าใจว่าบทบาทเขาในองค์กรคืออะไรแล้วเขาจะรู้เองว่าฉันต้องทำอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นแบบเป็นอะไรที่โยว่าเล่มเนี้ยโยชอบเป็นแบบ top of mind เลยอันนี้ค่ะ
ของ Simon Sinek นะคะถ้าจำไม่ผิด
ใช่ใช่
ว่าดีมากๆเลยค่ะก็เป็นหนังสือที่ ชอบทั้งสองเล่มเหมือนกันนะคะเดี๋ยวอาจจะให้ทางทีมงานเนี่ยเดี๋ยวแปะชื่อลงไปอีกทีนึงนะสำหรับหลายๆคนที่อาจจะไปลองอยากจะหาเสริมนะคะมีคำถามมาจากทางบ้านอีกค่ะเขาบอกว่าทีมงานมีปัญหาในการช่วงตอนที่ work from home บ้างไหมคะแล้วติดต่อมิกกี้จะมีคำถามตรงนี้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดตอนช่วงที่เราทำงานwork from home เนี่ยมันมีน่าจะมีจุดขุกขลักบ้างเพราะว่าเราไม่ได้เจอการโดยเฉพาะฝั่งของทีมเงินติดล้อเนี่ยจุดหนึ่งที่มีสังเกตเห็นก็คือมีการรันเวิร์กช็อปกันบ่อยๆมีแอคทิวิตี้ที่เราแบบอาจจะต้องมาใช้พวกโพสต์อิทพวก 3M อะไรพวกเนี้ยค่ะมาอยู่เรื่อยๆในการทำกิจกรรมทีนี้พอช่วงมีนาเมษาที่เราแบบอาจจะเผชิญกันหนักๆช่วงเวลานั้นเราแก้ปัญหาอย่างพวกกิจกรรมพวกเวิร์กช็อปอย่างไรบ้างอะคะ
ก็จริงๆถ้ามันแบบรวมคนเยอะมากเราก็อาจจะต้องแบบอาจจะเข้ามาเจอกันหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีอีกวิธีนึงถ้าเป็นกลุ่มที่แบบค่อนข้างออนไลน์แล้วก็คุ้นชินกับการใช้ทูแล้วก็จะไปจอยเบรนสตอร์มกับบนไมโลถ้าเหมือนจะเป็นซอฟต์แวร์ทูที่จริงๆแล้วมันเบรนสตอร์มในการทำเวิร์กโฟลว์ก็ได้ทำบิสเนสโฟลว์ก็ได้คือเหมือนกับช่วยกันแปะช่วยกันคอมเมนต์มันก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่ว่าถ้ามันไม่สามารถเลยแล้วก็อาจจะก็คือใช้พวกทูพวกนี้ชดเชยแทนได้แต่ถามว่าเยอะว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนมากกว่าอย่างบางคนจะบอกว่าเฮ้ยเห็นหน้ากันแล้วอินรู้สึกสนุกในการเบรนสตอร์มมากกว่าก็ต้องหาวิธีตรงนั้นไปอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะโหดีมากเลยเซสชั่นนี้วันนี้ได้ mindset skill set แล้วได้ tool set คำแนะนำมาจากคุณโยด้วยนะคะอ่ะก่อนที่จะจบเซสชั่นนี้ไปเนี่ยจริงๆอยากจะให้คุณโยค่ะช่วยฝากอะไรให้กับองค์กรไทยนิดนึงนะคะที่กำลังจะเริ่มต้นนะคะอยากจะทำเรื่องของ data แล้วก็แน่นอนการจะขับเคลื่อนให้วัฒนธรรมองค์กรเนี่ยนะคะสอดคล้องให้ทุกคนมี mindset ในแง่ของ data เนี่ยควรจะต้องเริ่มต้นอย่างไรได้บ้างคะ
ค่ะก็อันแรกเลยก็คือเจ้าของหรือผู้บริหารระดับสูงอะค่ะจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าต้องยอมรับว่าคือจากน้องๆที่เขาย้ายจากที่อื่นมาทำงานกับเราเนี่ยเหตุผลส่วนใหญ่เลยคือผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญกับ data เพราะนั้นคือเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาเป็นนักปั่น data เขาก็ไม่มีความหมายหรือเขาไม่ได้แสดงศักยภาพในองค์กรนั้นๆสองก็คือการเก็บ data หรือการ capture data คือเราจะเห็นได้ว่าอย่าง SME บริษัทเล็กๆอย่างเงี้ยอาจจะแบบเฮ้ยเอาเร็วๆก็คืออาจจะเขียนหรือลงเป็นแบบแค่เป็นแมนนวลอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าแนะนำก็คือย่ออยากให้แบบคือถ้าณตอนนี้ต้องเริ่มบันทึก data ทุกอย่างเป็นดิจิตอลฟอร์แมตได้แล้วถ้ายังไม่ทำต้องทำได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะสามารถมีอีกหลายทูมากเลยที่ปัจจุบันนี้มีเยอะแยะตั้งแต่ราคาไม่แพงไปถึงราคาแพงมากแล้วแต่คุณจะเลือกเพื่อช่วยคุณสามารถทำ CRM ก็ได้เข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นก็ได้หรือจะไปเซต new product ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคือย่อคิดว่าอันนี้สำคัญมากแล้วก็ต้องเข้าใจว่าแล้วเราควรเก็บ data อะไรที่เข้ากับองค์กรของเราหลังจากนั้นถามว่าแล้วจะทำยังไงให้พนักงานเข้าใจและอินกับมันก็ต้องบอกเขาว่าและที่เราให้เขาเก็บเพราะบางทีเขาเป็นพาร์ทหนึ่งในการช่วยเราเก็บมันเก็บแล้วมันช่วยให้บริษัทโตขึ้นได้อย่างไรทำให้บริษัทเข้าใจลูกค้ามากขึ้นได้อย่างไรเมื่อบริษัทโตขึ้นบริษัทแข็งแกร่งขึ้นเขา as พนักงานก็จะโตไปพร้อมกับบริษัทคือย่อคิดว่ามันเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่มีแบบว่าที่บริษัทโตมากแต่พนักงานไม่โตเราจะไม่ค่อยเจอแบบนั้น
ค่ะแปลว่าแม้แต่องค์กร SME ขนาดเล็กจริงก็สามารถที่จะทำ transformation ได้แต่แค่ว่าต้องเห็นถึงความสำคัญว่ารู้แหละ data สำคัญแล้วก็เริ่มพยายามที่จะ digitize นะคะหลายๆ data เข้ามาก่อนนะคะเริ่มต้นที่ตรงนั้นก็เห็นไปถึงมันได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโย่มากเลยนะคะแล้วก็น่าจะมีโอกาสเชิญมาพูดคุยนะคะเพราะว่านอกจากเรื่องของงานที่ทำแล้วจริงยังมีเรื่องไลฟ์สไตล์แล้วก็อะไรหลายอย่างเรื่องของทัศนเขาเรียกอะไร mindset หลายอย่างซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆคนรุ่นใหม่อีกหลายคนที่สนใจเรื่อง lifelong learning ด้วยนะคะ
ได้ค
่
ะ
ได้ค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะขอเรียนเชิญอีกครั้งนึงค่ะคุณโยขอบพระคุณมากค่ะ
ขอบคุณทุกท่านค่ะ
ขอบคุณเช่นกันค่ะ
Tech Sauce, sparking innovative thoughts.